Бишкекте кечки саат 6, ОВОда Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 21-декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик башкаруунун кайсы формасын тандашат?
Мен өзүм парламентаризмди тандайм. Анткени тарыхыбызда кыргыздар дайым кеңешип журт башкарган.
Кыргызстандын соода өнөр жай палатасына жетекчисинин кайрадан шайланышы ишкерлер арасында нааразылык жаратты.
Кайсыл жактан келип, кандайча тандалганы, делегаттардын кандайча тандалганы түшүнүксүз болуп калды да.
Кошмо Штаттарда сенаторлор президенттик администрацияны АКШнын өкмөттүк мекемелерине жасалган ири киберчабуулдарга жооп чара көрүүгө чакырышты. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирустун жаңы түрү Европаны бушайман кылууда. Мурдага караганда өтө жугуштуу деп эсептелген мутацияланган вирус Британиянын бир нече аймагында жайылып жатканы кабарланды. Буга байланыштуу британ бийликтери жекшембиден тарта өлкө борбору Лондон жана Англиянын түштүк чыгыш аймактарына чектөөлөрдү күчөткөн болчу. Өлкөнүн саламат сактоо министри Мэтт Хэнкок абал көзөмөлдөн чыгып бара жаткандыгын 20-декабрда билдирди. Ушундан улам жекшембиден тарта ондогон өлкө Британия менен авиа каттамдарын токтотту. Алардын бири Франциянын өкмөтүнүн расмий өкүлү Габриэль Атталь. Бүгүнтөн тарта баардык Британия менен баардык жүргүнчү каттамдарын токтотуу чечимин кабыл алдык деп түшүндүрдү. Учурда Евробиримдикке төрагалып жаткан Германияда Шаркетте коронавируска байланыштуу абалды талкуулоону сунуш кылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вирустун мутацияланган түрү Британиядан сырткары Данияда 9, Нидерландтар менен Австралияда бирден учур катталгандыгын кечээ билдирди. Ал ортодо АКШда коронавируска каршы Модерна компаниясы өндүргөн вакцина менен эмдөө 21-декабрда башталган жатат. Буга чейин өлкөнүн тиешелүү органдары эпидемиологиялык абалды көзөмөлгө алуу максатында Модерна компаниясынын вакцинасын экинчи вакцина катары колдонууга уруксат берген. Буга чейин АКШда Pfizer жана BioNTech компаниялары өндүргөн вакцина менен эмдөө жүрүп жаткан. Moderna даярдаган вакцинаны ташуу ыңгайлуу болгондуктан жакынкы айларда кеңири колдонула баштайт деп күтүлүп жатат. 21-декабрда карата Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча дүйнөдө 77 миллионго жакын адам вирусту жуктуруп алса, 1,695,000 адам каза болду. Ал эми Кыргызстанда болсо кечээден бери коронавирустан бир адам каза болгон. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун саны 1,331 адамга жетти. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18-декабрга карата мамлекетке жалпысынан 1,223,000,000 сом төктү. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Финансы министрлигинен кабарлаган. Мекеменин маалыматына караганда Финансы министрлиги министрлигинин атайын эсебине башка адамдардан да түшкөн акчаны кошкондо жалпысынан 1,345,000,000 сомдун тегерегинде топтолду. УКМК буга чейин Матраимовдун кармалган 20-октябрда кабарлап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016-жылдын башынан бери бажы системасында коррупциялык схема түзгөндүгүн билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташкандыгы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүү менен милдеттендирип бошоткон болчу. Матраимов УКМКнын айыптоосу менен жана мамлекетке төгүп жаткан каражат тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин АКШ бийликтери Матраимов жана анын жубайын коррупциялык схема түзгөнү үчүн Магнитскийдин кара тизмесине кошкон эле. Кыргызстандын жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорту келерки жылдын апрель айынан тарта бериле баштайт. Бул тууралуу 21-декабрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов билдирди.
Азыр бүгүнкү күнү бул сигнальный экземплярлар келип түштү Кыргызстанга. Азыр эми биз тышкы иштер министрлиги менен биргеликте ошону легализациялоо жумуштарын алып барабыз. Анан 2021-жылдын апрель айынан баштап Кыргызстан жарандары ошол жаңы өлкөдөгү паспорт ала баштайт.
Батыркановтун айтымына караганда, жаңы паспорттун бир бетине эл аралык стандарттарга жооп берүүчү атайын технология менен гана көрө ала турган чип орнотулат. Ал чип менен чет өлкөгө виза алуу бир топ жеңилдейт. Чет мамлекеттерге чыга турган жалпы жарандык биометрикалык үлгү болбогондуктан буга чейин АКШнын администрациясы 2020 жылдын башынан тарта Кыргызстандын жарандарын иммиграциялык визаларына жана грин-картка чектөөлөрдү киргизген болчу. Беларусьта 20 декабрда өткөн бийликке каршы акциялардын жүрүшүндө 150-ден ашык адамды күч түзүмдөрү кармады. Бул тууралуу өлкөдөгү Ясна укук коргоо уюму кабарлап, кармалган 151 адамдын тизмесин жарыялады. Алар өлкөнүн баш калаасы Минск баш болгон, Гродно, Борисов, Брест жана башка шаарлардагы Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциялардын учурунда кармалган. Азаттыктын Беларусь кызматы Минсктеги бир нече жерде чакан топко бөлүнгөн жүздөгөн адамдар оппозициянын кызыл ак туусун көтөрүп жүрүш өткөргөндүгүн маалымдаган. Бул жолу бийликке каршы 19-чу жекшемби катары менен акция уюштурулууда. Беларусьта быйыл август айында президенттик шайлоодон кийин оппозициянын тарапкерлери жекшемби сайын акцияларды өткөрүп келет. Анын жүрүшүндө Беларусь коопсуздук күчтөрү орой түрдө күч колдонуп, акцияга чыккандарды четинен кармоодо. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча аталган мөөнөттөн бери 27 000 ашык адам кармалган. Алардын айрымдары кыйноого алып, бир нече адам каза болгону жөнүндө дагы маалымат таратылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор кеми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 22 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 8-13 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 25-30, күндүз 7-12 градуска чейин муздайт. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 1-3 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президенттикке талапкерлердин айрымдары өздөрүнүн үгүт иштери менен кошо мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча дагы өз позицияларын билдирип жатышат. 17-18 декабрь күндөрү коомдук каналдан 5 талапкер: Рашид Тагаев, Садыр Жапаров, Равшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова, Жеңишбек Байгуттиев 10 мүнөттөн сүйлөштү. Талапкерлердин кайрылуусунун орчундуу учурларын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов топтоду.
Президентке талапкерлердин бири, шайлоого катышып жаткан жалгыз аял Клара Сооронкулова үгүт иштеринин алкагында коомдук теле берүү корпорациясындагы шайлоочуларга кайрылуусунда конституцияны өзгөртүү демилгесин кескин сындап, парламенттик башкаруу системасын жактаарын билдирди. Сооронкулова азыркы парламентте көз каранды деп сындап, саясатчы бийликке келсе күчтүү жогору кеңештин курулушуна шарт түзөрүн белгиледи.
Ага лидер болом деген адам баш мыйзам, оппозиция, НПОчулар жолто болуп жатат деп шылтоо издебейт, эки сүйлөбөйт. Элдин ишенимин кыянаттык менен пайдаланып, досторун, кошоматчыларды, тууган, куда сөөктү кызматка дайындабайт. Элдин ишениминен ажыраган жогорку кеңешке таянып саясат жүргүзбөйт. Бизге күчтүү хандын кереги жок. Мен өзүм парламентаризмди тандайм. Анткени тарыхыбызда кыргыздар дайым кеңешип журт башкарган. Парламенттик башкаруу өкмөттүн жана башка бийлик органдарын көзөмөлгө алып, алардын эл алдындагы жоопкерчилигин күчөтөт.
Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулованын кайрылуусундагы сын президенттик жарышка катышуу үчүн убактылуу милдетин тапшырган өкмөт башчы Садыр Жапаровго багытталгандай болду. Ал эми талапкер Садыр Жапаров КТРКда өзүнө бөлүнгөн 10 мүнөттө 30 жылдан бери саясий тирешүү, бийликтеги бир үч топтун кызыкчылыгынан өлкө саз кабатты деп, мамлекетти башкаргандардын жоопкерчилигин күчөтүүгө даяр экенин белгиледи. Жапаров сөзүндө баш мыйзам иштебесе, аны өзгөртүүгө элдин акысы бар деди.
Биз мамлекет башчысын эле эмес, өлкөбүз мындан ары карай өнүгө турган жолду тандашыбыз керек. Бир уч байлардын, шылуундардын энчисине айланган бийликти элге кайтаруу мезгили келди. Президентти шайлаганда анын ишине баа берип, ишенимди актабаса, аны тынч жол менен бийликтен кетире турган да эл болушу керек. Акыркы 30 жылда бийликтин тарпын чыгарып, өлкөнү талаптан огон жемкорлорду мамлекетти башкарууга жолотпойлу. Баш мыйзамды эл кабыл алат. Эгерде анын жоболору эл үчүн, өлкө үчүн иштебесе, аларды алмаштыра турганда эл. Мындан ары так ошондой болушу керек.
Жапаров ошондой эле кайрылуусунда бардар жашагандарды жетишпеген үй бүлөлөргө каралашып турууга чакырып, кайрымдуулук боюнча дагы токтолду. Жогорудагы эки талапкер көбүрөөк саясатка токтолуп, экономика жана убадалардын аткарылышы боюнча так сандарды аташкан жок. Талапкерлердин дагы бири Равшан Жээнбеков президент болуп шайланып калса, 3 жылдын ичинде президенттик кызматты жоюорун убада кылды. Ошондой эле ал өкмөттүн курамын кескин кыскартып, жергиликтүү бийликти эл шайларын, эркин сот түзүп, күч органдарын түп тамырынан реформа жасаарын санап берди.
3 жылдын ичинде укуктук негиздерди даярдап, президенттик кызматты жоюу. Мен акыркы, бирок элдик президент болом. Президенттин чыгымдары кескин кыскарат. Президент бардык жарандар сыяктуу өз үйүндө жашайт. Ачык жана адилеттүү укук коргоо органдарын түзөбүз. Генералдык прокуратура юстиция министрлиги менен бириктирилип, өкмөттүн курамына кирет. УКМК жоюлат да анын базасында чалгын жана контрчалгын уюмдары түзүлөт. Өкмөткө караштуу бирдиктүү тергөө комитети жана коррупция менен күрөшүү агенттиги түзүлөт. Ички иштер министрлигинин коомдук тартип сактоо функциялары жергиликтүү бийликке өткөрүлүп берилет. Күч структураларынын үстүнөн парламенттик жана коомдук көзөмөлдү күчөтөбүз.
2009-2010 жылдары экономиканы жөнгө салуу министрлигин жетектеген Жеңишбек Байгутиев талапкер катары кайрылуусунда мамлекет башчы болуп шайланып калса, саясат эмес экономика менен алектенерин айтты. Ал каржы булагы катары коррупцияны жоюу деп атап, казынага миллиондогон каражат түшүрүү, экономиканы көтөрүү жөнүндө кат-кат убада берди.
Мен саясатка көп аралашпай, өлкөбүздүн экономикасын өнүгүшүнө, элибиздин жашоо деңгээлин көтөрүүгө салым кошом. Биринчиден, өлкөдүн бюджетин 137 миллиард сомдон 500 миллиард сомго чейин толтурам. Максаттуу көрсөткүч болуп, азыркы курс боюнча 1 триллион сом болот. Жыл сайын ички дүң продукту 9-10% кем эмес өсөт.
Байгутиев ген маселеси жөнүндө айтып жатып, жетимтөө генин тышкы карызынын ордуна берүү туура эмес экенин айтып өттү. Президенттикке атсалышып жаткан мурдагы жогорку кеңештин депутаты Рашид Тагаев чечилбеген чек ара маселесине токтолду. Тагаев башка өлкөлөр менен чек аралаш аймактарда жашаган калктын жашоо шартын оңдоо керектигин билдирди.
Эгемендүү мамлекет болушубуз үчүн биз эң биринчи чек араларыбызды тактап алышыбыз керек. Мына Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 1000 чакырым делимитация, демаркация болуш керек. Ошонун жарымы бүгүнкү күндө демаркация болгон. Калганы 500 километр болу элек. Өзбекстан мамлекети менен 15% бүгүнкү күнү чек арабыз делимитация болу элек. 5% болобу, 10% болобу маселе ар дайым чыга берет экен.
Байгутиев менен Тагаев акыркы саясий окуялар, референдум сыяктуу маселелерге ачык пикирин айтышкан жок. Элдин жашоосун жакшыртуу боюнча жалпы убадалар менен чектелишти. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Ага 18 талапкер катышууда. Президенттик шайлоо менен кошо 10 январда референдум да өтөт. Анда жарандар мамлекеттик башкаруу формасын тандашат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Эми башка темалардан Кыргызстандын соода өнөр жай палатасына жетекчи болуп Марат Шаршекеевтин кайрадан шайланышына бир катар ишкерлер нааразы болуп жатышат. Алар шайлоо учурунда уюмдун уставындагы жазылган эрежелер сакталбаганын белгилешүүдө. Бирок Марат Шаршекеев бул дооматтарга макул эмес. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
18 декабрдагы соода өнөр жай палатасына жетекчисин шайлоо мыйзамсыз өттү деген бир топ ишкер шайлоону уюштурган комиссиянын үстүнөн сотко кайрыларын билдирүүдө. Палатанын айрым мүчөлөрү жыйын мыйзамсыз өткөнүн жана эреже бузулганын айтып жатышат. Алар курултайга палатага мүчө болгон бардык өкүл чакырылбастан 120 өкүл гана добуш бергенин, бул одоно мыйзам бузуу экендигин айтууда. Аталган палатанын мүчөсү ишкер Темирлан Сарылыкбеков Азаттык радиосуна буларды айтты.
Кайсыл жактан келип, кандайча тандалганы, делегаттардын кандайча тандалганы түшүнүксүз болуп калды да. Бул жерде уюштурган тарап, соода жана өнөр жай палатасынын буга чейинки башкарып аткандар уюштургандыгына байланыштуу күмөн жаратат. Буга чейинки регламент боюнча 35 жаштан 65 жашка чейин шайланыш керек эле. А шайлаган киши 70 жашында болуп атат. Бул жерде да өзүн өзү мыйзамды бузуп атат. Шайлоо мыйзамын бузуп атат өзүнүн.
Палатанын жетекчисине адегенде 7 талапкер ат салышып, экинчи айлампага палатаны 10 жылдан бери башкарып келе жаткан Марат Шаршекеев менен ата мекендик өндүрүүчүлөр бирикмесинин төрагасы Бакыт Дегенбаев чыгышкан. Жыйынтыгында Шаршенбеков добуштардын басымдуусуна ээ болгон. Дагы бир ишкер Жоодар Сайдылкан палата өзүнүн милдеттерин так аткара албай жатат деген пикирин айтты.
Бизнес өкмөттөн мамлекеттен көз каранды. Тескерисинче дүйнө жүзүндөгү алдыңкы өлкөлөрдү карасаңыз, бизнес заказчик болуп, кардар болуп, өзүн талаптарын өкмөткө коюп, өзү салык төлөгөн үчүн өкмөттөн талап коюп, тапшырма коюп, экономиканы өнүктүрүш үчүн, бизнести өнүктүрүш үчүн шарттарды койгон түрдө өзүн өзү регуляция кылат да, өзүн өзү жөнгө салат бизнесчи. Бир компаниянын монополиясы эмес, жалпы тармактын кызыкчылыгы эске алынат.
18 декабрда ишкерлердин курултайында ишкананын президентин шайлоодон тышкары акыркы 5 жылдагы аткарган иштери палатанын каржылык ишмердиги тууралуу делегаттарга отчет берилди. Бирок Марат Шашекеев айтылган дооматтарга макул эмес, ал өзүнүн оюн мындайча негиздеди.
Съезд өттү, съезде болгон сөздөр сүйлөштүк. Съезде өзү шайлап беришти. Мен алардын эмне? Съезддеги самый главный для нас.
Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы 1954 жылы негизделген. Соода өнөр жай палатасы ишкерлердин башын бириктирген көз карандысыз уюм. Бул палата ишкердикти жөнгө салат жана ишкерлердин атынан өкмөткө талаптарды кое алат. Уюмга катталган ишкер өндүргөн продукциясын экспортко чыгарууда тиешелүү лицензия, сертификат, экспертизаларды ала алат. Мүчөлүк акысы 1 жылга 10,000 сом. Бул жеке менчик сектор өзүн өзү көзөмөлдөгөнү үчүн кайсы бир компаниялардын монополиясы ишке ашпайт. Мамлекеттин астында столго тең ат олтуруп, өзүнүн талаптарын, каалоолорун ачык өкмөттөн сурай алат жана ал талаптардын аткарылышына жараша отчет алат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Коронавирустун жаңы түрү Европаны бушайман кылууда. Мурдагыга караганда өтө жугуштуу деп эсептелген мутацияланган вирус Британиянын бир нече аймагында жайылып жатканы кабарланды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок абал көзөмөлдөн чыгып баратканын 20 декабрда билдирди. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан бир адам каза болду, инфекция 132 адамдан аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 1,223,000,000 сом төктү. Бул тууралуу 21 декабрда Финансы министрлигинин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Кыргызстандын жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорту келерки жылдын апрель айынан тартып бериле баштайт. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүгө коротуп жаткан акча элден келгенин айтты. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.орг студияда мен Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттарда сенаторлор президент Дональд Трамптын администрациясын АКШнын мамлекеттик мекемелерине жасалган ири кибер чабуулдарга жооп чара көрүүгө чакырышты. Америкалык атайын кызматтардын жана мам департаментинин ырастоолоруна караганда кибер чабуулдардын артында Кремль менен байланышы бар орусиялык хакерлер турат. Москва бул дооматтарды четке кагууда, Трамп болсо Кытайдан көрүүдө. Республикачы сенатор Митт Ромни АКШнын өкмөттүк мекемелерине жасалган кибер чабуулга каршы жооп кайтаруу зарыл экенин жана ал өзүнө жараша кибер жооп болуш керек экенин билдирди. Ал ошондой эле Орусия Кошмо Штаттарга каршы бардык фронттордон чабуул жасап жатканын, ал эми президенттин администрациясы буга олуттуу карабай жатканын сынга алды. Митт Ромни 20 декабрда NBC телеканалына курган маегинде билдиргендей, АКШнын кибер коопсуздук боюнча эксперттери чабуул Орусия тараптан болгонун, хакерлер Американын өзөктүк потенциалы үчүн жооп берген жана өзөктүк куралдарды иликтеген мекемесине дагы кибер чабуул жасашканын аныкташкан. Сенатор коргоо министрлигин жана башка мекемелерди АКШнын коргонуу жана чабуул жасоочу кибер мүмкүнчүлүктөрүн кайра карап чыгууга чакырды. Трамптын администрациясы кибер чабуул тууралуу 18 декабрда сенаторлорго аз-маз маалымат берген. Жабык өткөн жыйындан кийин айрым сенаторлор кибер чабуул боюнча маалыматтар абдан кооптуу экенин айтышты. Алардын бири сенатор Дик Дурбин:
I cannot understand that. Why the commander-in-chief of the United States?
Эмне себептен АКШ күчтөрүнүн башкы колбашчысы кибергоопсуздукка каршы чабуулга шектелип жаткан орусиялыктарга карата чечкиндүү билдирүү жазабай жатканын мен түшүнө албай турам.
Деп билдирди. Дональд Трамп кибер чабуул тууралуу алгач 19 декабрда үн катты. Ал мунун артында Орусия турганынан күмөн санаарын айтты. Трамп ошондой эле Твиттерге баарынан кабардар экенин жана мунун артында Кытайдагы турушу мүмкүн экенин кыйытты. Президенттин бул билдирүүсү мамкатчы Майк Помпеонун комментарийлерине каршы келди. Помпео 18 декабрда берген маегинде АКШ кибер чабуулдардын артында Орусия турат деп так кесе айталарын билдирген. Кремль бул дооматтарды четке кагып жатат.
Мен бул айыптоолорду дагы бир жолу четке кагам. Мен дагы бир жолу силердин эсиңерге салып коеюн. Президент Путин Америка тарапка кибер коопсуздук жаатында кызматташуу боюнча макулдашууну сунуштаган. Бул эки мамлекетке биргеликте кандай гана болбосун кибер кылмыштарга, кибер тынчылыкка каршы турууга мүмкүнчүлүк бермек. Бирок Путиндин демилгесине АКШ жооп берген жок.
Деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Жаңы шайланган президент Джо Байдендин командасы Орусиянын кибер чабуулдарга ыктымал байланышы боюнча бийликке расмий келгенден кийин жооп кайтарарын билдирди. Администрация башына келе турган Рон Клайндын айтымында кеп санкциялар жана башка кадамдар жөнүндө болушу мүмкүн. Клайн ошондой эле кибер чабуулдардын максаты жана көлөмү тууралуу көбүрөөк маалымат зарыл экенин кошумчалады. Орусиянын хакерлери деп жоромолдонгон хакерлер Кошмо Штаттардын бир катар өкмөттүк тармактарынын интернет түйүндөрүн бир нече ай бою мыйзамсыз ачууга жетишкени жана ал мекемелердин арасында финансы министрлиги да бутага алынганы 13 декабрда маалым болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне улуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бирөөздү улантабыз. Бишкектеги жайма базарда 20 чакты сүрөтчү конституциялык реформаларга көргөзмө аркылуу каршылык билдиришти. Арт инсталляциялар, транспаранттар жана графикалык чыгармалар 2020 жылдын урунттуу учурларын жана аларга болгон реакцияны чагылдырат. Жайма базарга кабарчыбыз Канат Рыскулов барып келген.
Бишкектин заманбап искусство мектеби 2020 делген көргөзмөсүндө ар кайсы формат жана формаларды чогултту. Бардык сүрөтчүлөрдү бириктирген тема 2020 жылдын эң эсте каларлык таасирдүү кугулуштары. Жаш сүрөтчү Адель Күнсуукта 3 саат бою матрешка менен кыргыз аялынын жуурулушу болгон коллажын кармап турду.
Год показал, что он был абсолютно антиженским. Возросли случаи насилия.
Бул жыл айымдарга каршы жыл болду. Аларга каршы зомбулук учурлары артты. Биз кайра бир ирет айымдар коомубузда буюм сыяктуу эле көрүлөрүн көрө алдык. Мен матрешкадан коллаж жасаганымдын себеби бар. Мен аны аялзат менен ассоциация кылам. Мен жасаган коллажда кадимки эле кыргыз аялынын образы кошулду. Айтайын дегеним, аял буюм эмес, аны сатууга мүмкүн эмес. Ага товар катары мамиле кылууну токтотушубуз зарыл.
Көргөзмөнүн саясий подтексти дагы буйур кызытарлык. Уюштуруучулар жөн гана иш чара кылып койбой, каршылык маанайын жайылтууну көздөшөт.
Новый проект конституции, который сейчас предполагается принять, который
сунушталган конституциялык реформалар улутчулдукка алып барат. Адам укуктарын кыскартып, сөз эркиндигин жокко чыгарат. Биз мындай конституцияны кабыл алууга каршыбыз. Президенттик башкаруу алдында жашагыбыз келбейт. Ал учурда бийликтин баары бир колдо топтолуп калат. Ошондуктан ушундай акция уюштуруп жатабыз. Ар кандай багыттагы сүрөтчүлөрдү чогултсак да, алардын баары тең эркин өлкөдө жашагысы келет. Биз эркиндиктин чектелишине каршыбыз, бийликке крим төбөлдөрдүн аралашуусуна каршыбыз.
Арт Ивент 7-чи кичи райондун жайма базарында өтүшү да бекеринен эмес. Бул саясатчыларды базарчыларга салыштырып, мыйзамдардын баркы кеткендигин чагылдыруу, шылдыңдуу аракети. Көргөзмөдө 20-дан ашуун адамдын эмгеги коюлду. Алардын арасында Бишкекте белгилүү олборлуу сүрөтчү болуп калган Татьяна Зеленскаянык дагы бар.
Это моя реакция на события, которые происходили.
Бул менин өлкөдөгү окуяларга болгон реакция. Сүрөтчү болгондон кийин башкы куралым менин сүрөттөрүм. Коомдо саясий визуализацияга муктаждык бар. Ошол себептен менин сүрөттөрүм элге таанымал болууда. Эгер тез реакция кылбасам, эмгектерим мынча жайылмак эмес.
Көргөзмөнүн эң мыкты чыгармалары виртуалдык топтомго кошулат. Кызыгы, арт иш чарага жалаң эле графика же айкелдер эмес. Тынч жүрүштөрдө колдонулган транспаренттерге дагы орун табылды. Кнат Расколов, Азаттык, Бишкек.
Ош облусунун Ноокат райондук соту 6 жаштагы кызды зордуктаган кишини өмүр бою эркинен ажыратты. Соттолуучу чечимге макул болбой, облустук сотко кайрылды. Кыргызстанда жашы жетелектерге карата сексуалдык кыдык көргөзгөн окуялар көп катталууда. Теманы Дастан Үмүтбай улантат.
Машинасында отурганбыз, сүйлөшүп, досулдарда болуп кетти бул иш. Өзүнүн ишин турунун арбада машинадан түшүп коюп кетип калды. Тууганымдан эмес, мен бул нерсени эч кимден күткөн эмес.
Бул Айгүл аты жөнүн үнүн өзгөртүү менен өзүнүн туугандарынан зордукталганын айтып берүүгө макул болгон кыздардын бири. Ал тууганынан кордук көргөндөн кийин жакындарынын колдоосу менен кадимки жашоого кайткан. Ош шаардык жана облустук милицияда зордуктоо беренеси менен 2019 жылы 66 учур катталган. Бул жаатта иштеген адистердин айтуусунда мындай окуялар көп учурда милицияга жетпей эле бүтүп калат. Ушул жылдын 5 августунда Ноокат районундагы айылдардын биринде 6 жаштагы кызды 31 жаштагы киши зордуктап милицияга кармалган. Райондук сот аны күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Назгүл Сагынбекова билдирди.
Жогоруда жазык иши Ноокат районунун сотуна каралып, Ноокат районунун сотунун 2020 жылдын 13 ноябрында өкүмү менен КМА Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 161 беренесинин 4 бөлүм менен күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркиндигинен ажыратылып, бөгөт коюу чарасы өзгөртүлбөстөн камакта бойдон калтырылып, жаза өтөө мөөнөтү 2020 жылдын 5 август күнүнөн баштап эсептелинген.
Сагынбекова соттолуучу райондук соттун өкүмүнө макул болбой, апелляциялык даттануу менен 17 декабрь күнү Ош облустук сотуна кайрылганын кошумчалады. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыкка Асылбекова Ноокаттагыдай сотко чейин жеткен иштер сейрек. Секелек кыздардын көбүн өздөрүнүн жакындары зордуктап, атайын органдарга кайрылбай жаап жашырууга аракет кылышат деген пикирде.
Жашырган материалдар абдан көп да. Ушу жашырып жүрүп, ачыкка чыгарбай жүрүп абдан көбөйтүп алдык. Кризистик борборго анонимдүү болгон үчүн абдан көп жарандар кайрылышат. Болгондо дагы ошо секилек 14 жашка чейинкилери биз канчасын төрөттүк союздун атасынан. Алар баш тартышты балдарын. Биздин мыйзамдын алсыздыгыбы же мыйзамдын начар иштегендигиби же мыйзамыбызды сыйлабагандыгыбызбы же адамдардын ушундай аң сезим ушунчалык эле экенби ошо мыйзамдын аткарылышы чек төлөө болгондугуна байланыштуу жогорку деңгээлдеги кылган кылмышына жараша жазана болбой жаткандыгында да.
2019 жылы Ак жүрөк кризистик борборуна жашы 14 жете элек 12 кыз, быйыл 14 кыз зордукталганын айтып кайрылган. Асылбекова үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алууга мамлекеттик деңгээлде жетиштүү көңүл бурулбай жатканын айтып келет. Акыйкатчы аппаратынын үй бүлөнүн балдардын жана аялдардын укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Бообекова секелек кыздарды зордуктагандар, үй бүлөдө зомбулук көрсөткөндөр жазасыз калып кеткен учурлар көп экенин четке какпайт. Ошондой болсо да жогорудагы жана башка окуяларды аппарат көзөмөлгө алып жатканын билдирди.
Биз ошол зордук зомбулукту балага каратагандай укук бузуулар болобу? Бул сөзсүз түрдө биздин көзөмөлдө. Биз өзүбүздүн мыйзамыбызга ылайык аткече ошол ички иштер министрлиги тарабынан дагы же башка мамлекеттик органдар тарабынан дагы көп эмесе ошол өзүнүн милдеттерин аткарбастан ишти жаап койгон учурлар болот же соттор деле баягы туура эмес эмелерди чыгарып атышпайбы азыр күндөчү. Ошол убакта да анан биз акыйкатчы аппарат тарабынан ошо сотторго мониторинг жүргүзөбүз.
11 декабрда Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбеков 13 жаштагы кызды зордук жолдуктаган деп айыпталган 45 жаштагы Урмат аттуу адамдын жазасын жеңилдеткен. Сот ага карата зордуктоо беренеси менен козголгон кылмыш ишин жашы жете электерге карата жыныстык аракет беренесине которуп 7 жарым жылга эркинен ажыраткан. Ал эми кызды зордуктоого айыпталган дагы 2 кишини Жолдошбек менен Эржанды актаган. Кыздын жактоочусу жана атасы судьянын чечимине каршы апелляциялык арыз жазарын билдиришкен. Акыйкатчы аппаратынан да окуя көзөмөлгө алынарын, райондук соттун чечимине макул эместигин айтып маалымат таратышкан. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча зордуктоо беренеси менен 2018 жылы 106, 2019 жылы 55 киши жазага тартылган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор азыр бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгү башталат. Бишкекте